Dobroveče, 18. sat i slušate Radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačno pozdravljaju Mahir Šani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Petak i 11. decembar u vijestima dana. Međunarodni sud pravde završio saslušanje o legalnosti nezavisnosti Kosova. Žene Srebrenice ponovo se usprotivile odugovlačenju početka suđenja haškom optuženiku Karadžiću. Hrvatska neće slati dodatne vojnike u Afganistan, odlučio Sabor. Europska unija obećala više od 7 milijardi eura siromašnima za borbu protiv klimatskih promjena. Finale Europskog fudbalskog prvenstva 2012. igraće se u Kijevu, potvrdila UEFA. A u emisiji koja je pred vama istraživali smo da li je petak zadnji radni dan za međunarodne sudije u Bosni i Hercegovini, budući da im i pored više zahtjeva državnim institucijama mandat nije produžen. Radio Slobodna Evropa nastavlja i da istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici. A čućemo i šta u drugoj najavi crnogorskog premijera da će se možda povući iduće godine, kažu političari i analitičari. O svemu detaljnije nakon pregleda najvažnijih vijesti. Pred mikrofonom je urednica Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rasprava u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova završena je izlaganjem delegacije Venezuele i Vijetnama, koji smatraju da je deklaracija o nezavisnosti, da je deklaracijom prekršeno međunarodno pravo. Savjetodavno mišljenje suda očekuje se u prvoj polovici iduće godine. Iz Haga naš specijalni izvjestitelj Dragan Štavljanin.
Predstavnik Venezuele Alejandro Fleming je istakao da je Badenterova komisija utvrdila da se moraju poštovati granice pre raspada Jugoslavije. To znači da je Kosovo deo Srbije i nije imalo prava na odcepljenje. Predstavnica Vijetnama Ma Thieu Tong je istakla da princip teritorijalnog integriteta država i njihove jednakosti u osnovi međunarodnog sistema, pa u skladu sa tim treba rešavati status Kosova. Jednostrano proglašenje nezavisnosti može imati pogubne posljedice po međunarodni poredak, kao i poštovanje ljudskih prava. Pravo na samopredeljenje ne može da ima prevagu u odnosu na princip teritorijalnog integriteta, smatra predstavnica Vijetnama. Na kraju današnje sesije trojica sudija postavili su pitanja na koja učesnici u postupku treba da odgovore do 22. decembra. Tako je sudija Abdul Koroma iz Sierra Leona pitao da li je nezavisnost dozvoljena izvan konteksta dekolonizacije. Sudija Mohamed Benuna iz Maroka je pitao da li su privremene institucije Kosova vodile kampanju za izbore u jesen 2007. na platformi da kada budu izabrane proglase nezavisnost jednostrano ili su u najmanju ruku prezentirale deklaraciju o nezavisnosti kao alternativu. Sudija Cansado Trindade iz Brazila postavio pitanje kako je značenje dokumenta iz Rambujea, da li je njime utvrđeno pravo na samoopredeljenje, ako jeste, pod kojim uslovima. Šef delegacije Kosova Skender Hiseni izjavio za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan. Rasprava je uglavnom potvrdila argumente Kosova, volju naroda za samopredeljenjem i legitimnost te odluke. Zamjenik šefa delegacije Srbije Saša Obradović.
Naš pravni tim je zadovoljan razvojem događaja na ovoj usmenoj raspravi. Učinili smo sve što smo mogli.
Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Žene Srebrenice koje žive u Tuzli kao i svakog 11. u mjesecu okupili su se posljednji put u ovoj godini. 2009. će pamtiti po početku suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću i oslobađanju Biljane Plavšić.
Samo dan nakon što je u cijelom svijetu obilježen Međunarodni dan ljudskih prava, majke Srebrenice danas su u Tuzli mirnim prosvjedima upozorile da su njihova ljudska prava već odavno narušena. Hajra Čatić, predsjednica udruženja žena Srebrenice.
Evo uzmite sad suđenje Radovana Karadžića. Međunarodni sud u Hagu o svemu ispunjava njegove uslove.
Bahra Hasanović, majka koja je u Srebrenici izgubila gotovo cijelu obitelj.
Naša su prava oduzeta, a su našu djecu pobili. Ili ja sam majka koja sam izgubila dva sina, četiri brata, devet sestrića, bratića, da dalje i ne broji. I kakva su naša prava? Nikakva.
Safa Mustafić izgubila je sina i muža u Srebrenici.
Niko njima ništa sine ne može. Šta će sine, mog djeta nema i mog čovjeka, da ne zna da se im ne znam koliko sudi, ne može i tak kazna biti zaslužna. Još nisam sina ni pronašla. Bila sam i zarobljena, i silovana, i tučena, i svašta, ali sprem djeta se ništa nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rukovodilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH David Schwendeman objavio je da se prekida istraga protiv Selima Bešlagića i drugih u vezi sa događajima u Tuzli iz maja 1992. odnosno u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona. Navodi se da ne postoje dokazi za podizanje optužnice. Crna Gora neće uspostaviti diplomatske odnose sa Kosovom dok je rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u toku, odnosno dok taj sud ne donese odluku. To je moje lično mišljenje, mada ne i službeni stav Podgorice, izjavio je potpredsjednik vlade Svetozar Marović u intervju za Beogradski danas. Samo tjedan dana ranije Svetozar Marović iznio je sasvim suprotno mišljenje, najavljujući skoro uspostavljanje diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine. U Novom Sadu je propao skup pristalica neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koja se preregistrirala u Udruženje građana. Novi srpski program, preimenovani neonacisti, namjeravali su se okupiti pod parolom protiv separatizma, odnosno protiv Vojvođanskog statuta.
Policija je čin je stajala grupa veća od dvoje, troje, prilazila i legitimisala, ali nikakvog protestnog skupa nije bilo. Inače, veliki broj novinara još uvijek je zapravo prisutan na trgu, ali po svemu sudeći ništa neće biti od najavljenog skupa.
Odvjetnici haških optuženika Ante Gotovina i Mladena Markača, optuženih za ratne zločine u akciji Oluja i nakon nje, traže da se postupanjima hrvatske policije u potrazi za topničkim dnevnicima o djelovanju hrvatske artiljerije po Kninu u Oluji prestane ometati obrana sve trojice optuženika.
Haški sud danas bi poslije podne trebao odlučiti o zahtjevu obrane generala Gotovina i Markača o sprečavanju da haško tužiteljstvo može raspolagati podacima sa računala odvjetnika Marina Ivanovića, jednog od članova Gotovinog braniteljskog tima. Time bi se haško tužiteljstvo dovelo u povlašten položaj i to sud ne bi smio prihvatiti, ocjenjuje Markačev branitelj Damir Mikuličić. Radi se o računalima iz ureda Marina Ivanovića, koji je jedna od desetak lokacija koje su proteklih dana pretražili hrvatski policajci u potrazi za famoznim topničkim dnevnicima o planiranim i obavljenim artiljerijskim gađanjima po Kninu u akciji Oluja. Mikuličić kaže kako se u računalima nalaze povjerljivi podaci ne samo Gotovinine obrane, nego obrane sve trojice optuženih generala, jer su obrane u pripremi završnih riječi međusobno podijelile tko će se baviti kojim poglavljem optužnice.
Time se apsolutno utječe na rad obrane u smislu neravnopravnosti položaja, pogotovo jer je cijela priča u funkciji zapravo zahtjeva haškog tužiteljstva. Prema tome, 2 i 2 su 4. Ono što je zaplijenjeno doći će u ruke prije ili kasnije haškom tužiteljstvu.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas je ponovila kako su pretrage stanova u potrazi za topničkim dnevnicima potpuno legalne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska u idućoj godini neće povećavati broj svojih vojnika u misiji NATO-a u Afganistanu, te će broj vojnika zadržati na ovogodišnjoj razini, njih do 300, odlučio je danas Hrvatski sabor.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Europska unija spremna je pomoći sa više od 2 milijarde eura godišnje za pomoć siromašnim zemljama, saopćeno je u Briselu nakon dvodnevnog samita Unije, zadnje koji se održavao na stari način, odnosno pod predsjedavanjem jedne od članica Unije, švedski premijer Fredrik Reinfeldt.
Zadovoljan sam što vam mogu reći da ćemo u razdoblju od 2010. do 2012. kao Unija izdvajati godišnje oko 2 milijarde i 400 miliona eura.
Naime, sve članice po ovom pitanju postigle su dogovor, iako je za neke siromašnije članice suma simbolična. Latvija će godišnje izdvojiti oko 10.000 eura. Šef UN-ove misije u Afganistanu Kaj Ajde rekao je da neće obnoviti ugovor sa svjetskom organizacijom u martu iduće godine. Kaju ističe dvogodišnji mandat, glasnogovornik UN-ove administracije Dan McNorton.
Kada je Kaj Ajde počeo raditi, potpisao je ugovor na 2 godine. Sada je zatražio od glavnog tajnika da počne tražiti njegovog nasljednika. Ne radi se o ostavci, jednostavno on se drži rokova. Preuzeo je dužnost u martu 2008. i sada je samo saopćio svoju odluku da ne obnovi ugovor.
Sjedinjene Američke Države i Poljska potpisale su u Varšavi sporazum o budućem statusu američkih trupa koje će biti stacionirane u Poljskoj, čime se otvara put ka raspoređivanju američkih raketa Patriot u toj zemlji. Broj žrtava u požaru koji je izbio prošloga vikenda u disko klubu u ruskom gradu Permu popeo se na 142. Izvršni odbor UEFA potvrdio je 4 ukrajinska grada, Kijev, Donjeck, Harkov i Lvov, za domaćine Evropskog nogometnog prvenstva 2012. Prvenstvo se igraju 4 poljska grada, što je određeno još u maju. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko izrazila je zadovoljstvo što će se finale igrati u Kijevu.
А крім того, місто Київ визначене як місто, яке буде проводити фінальні змагання.
I pri kraju ovoga pregleda ponavljamo vijesti dana. Međunarodni sud pravde završio saslušanje o legalnosti kosovske nezavisnosti. Žene Srebrenice ponovno se usprotivile odugovlačenju početka suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Hrvatska neće slati dodatne vojnike u Afganistan, odlučio Sabor. Europska unija obećala više od 7 milijardi eura siromašnima za borbu protiv klimatskih promjena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A mi prelazimo na teme dana u regionu. Skoro 100 pojedinaca i organizacija potpisalo je peticiju koja je upućena visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini i članovima Vijeća za implementaciju mira, kojom se traži produženje mandata stranim sudijama i tužiocima. I dok ističe posljednji radni dan međunarodnom osoblju, odluke u Državnom sudu i tužilaštvu još nema, a iz nevladinih organizacija upozoravaju. Ukoliko stranci odu, državnom pravosuđu prijeti kolaps. Marija Arnautović.
Datum odlaska međunarodnog osoblja iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine se bliži. Nekima od njih mandat prestaje već u ponedjeljak 14. decembra. Neki su već spakovali kofere i otišli iz Bosne i Hercegovine. U Domu naroda državnog parlamenta zaustavljen je zakon koji bi im produžio mandat. Visoki predstavnik još nije donio odluku, a ukoliko nametne rješenje u Republici Srpskoj prijete referendumom. Otvoreno pismo Valentinu Incku visokom predstavniku uputio je i Human Rights Watch, pozivajući ga da u pregovorima sa vlastima pokuša riješiti pitanje mandata međunarodnog osoblja ili da iskoristi bonske ovlasti kako bi se produžio njihov mandat. Za razliku od državnih, reagovali su i neke nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini. Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Ruše se temelji pravne države, odnosno ugrožavaju se temelji pravne države. Čine to oni koji su ogrezli u kriminalu, a sjede na odgovornim funkcijama ovim države. Dakle, normalnom čovjeku ne može smetati niko ko radi pošteno svoj posao, pa makar to bio i stranac.
Mnogi smatraju da je premijeru Republike Srpske u interesu da stranci što prije odu iz državnog pravosuđa, upravo zbog činjenice da je pod istragom državnog tužilaštva. O tome kako politika ipak utiče na domaće pravosuđe možda najbolje govori primjer sudije jednog drugog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstena Simića, koji se je morao o svom bivšem partijskom šefu Miloradu Dodiku pismeno pravdati zbog toga što nije mogao uticati na donošenje odluka. Mediji su objavili faksimilove prepiske. Sudija Simić se izvinjava Dodiku što nije mogao uticati na strane sudije u Ustavnom sudu, a na pitanje novinara BHT-a zašto premijera Dodika oslovljava sa šefe, odgovara.
A žargon šefe, to je žargon kome se u okruženju Milorada Dodika obraćaju njemu svi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Odlazak stranih sudija biće užas za pravdu Bosne i Hercegovine i zato mi kao organizacija za ljudska prava već smo uputili jedan apel gospodinu Inku. U stvari mi tražimo da on iskoristi svoje bonske ovlasti.
Prema postojećem planu međunarodne sudije i tužioci koji su trenutno uključeni u desetine slučajeva za ratne zločine i organizovani kriminal trebali bi da napuste Bosnu i Hercegovinu do kraja ove godine. Izmjene zakona o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine kojim bi se za još 2 godine produžio mandat međunarodnom osoblju usvojio je predstavnički dom državnog parlamenta. Međutim, dom naroda ih nije prihvatio. Protiv su bili srpski poslanici. Slobodan Šaraba pojašnjava zbog čega.
U Bosni i Hercegovini postoji dosta kvalitetnih ljudi i da sa tuvim ljudima treba izvršiti popunjavanje, da je vrijeme boravka lica iz drugih zemalja u Bosni i Hercegovini na nekim odgovornim mjestima isteklo.
Delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Adem Ibrahim Pašić.
Ovo je poklon od ljudi iz
Europe, da imate dobre sudije, dobre tužioce, da imate badava. Nadam se da će ovaj irski predstavnik ipak učiniti nešto da one ostanu.
Ostanak stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini podržavaju predstavnici Državnog suda i tužilaštva, te tribunala i tužilaštva u Hagu. Predsjednica Državnog suda Medžida Kreso u više navrata je govorila o važnosti međunarodnog osoblja.
Prisustvo međunarodnih sudija i podrška međunarodne zajednice sudu je od krucijalnog značaja za nastavak efikasnog rada suda Bosne i Hercegovine.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Po meni, to je igra koja će ostiti nesagledive posljedice po tužilaštvo i po sud Bosne i Hercegovine. Ja očekujem da će visoki predstavnik povući svoje ovlasti što su mu propisani bonskim ovlastima.
Iz ureda visokog predstavnika na pitanje da li će i kada Valentin Incko donijeti odluku o međunarodnim sudijama i tužiocima, dobili smo odgovor da se njegove odluke ne najavljuju, niti se sa njima špekuliše. Vijeće za implementaciju mira također je nedavno pozvalo parlamentarce da promijene svoju odluku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa nastavlja da istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišteni za pripremu genocida u Srebrenici nad Bošnjacima. U četvrtak smo objavili svjedočenja bivšeg direktora užičkog preduzeća Raketa, a danas Branka Mihajlović prenosi i šta kažu svjedoci iz Srebrenice, te oni koji su u Sarajevu i Beogradu i bave se prikupljanjem građe o zločinima iz 90. godina.
Uprkos tome što su neki od svjedoka srebreničkog genocida nad Bošnjacima govorili o autobusima iz Srbije koji su učestvovali u raseljavanju bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Žepe, da su prevozili Bošnjake na mjesta gdje su masovno ubijani, u Srbiji o tome niko do sada nije javno progovorio niti istraživao zašto su oni upotrebljavani i po čijem nalogu. Munira Subašić iz Srebrenice potvrđuje za naš radio priču o autobusima.
Bila je Raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je Strela Valjevo i svi autobusi gotovo su bili iz Srbije i Crne Gore i normalno iz Republike Srpske.
Čuli da li su ti autobusi upotrebljavani i muslimana?
Ubijanje naše, normalno, i ubijanje naše djece. I čak što više držali su našu djecu u tim autobusima po najvećoj vrućinama, držali su i po satima i u vraćancu. Znači, ubili su i žedne i gladne i sve. Mislim, ja sam isto, što kažu, svjedok svega toga jer bila sam u Potočarima i vidla sam sve.
Zumra i Sabra, dve srebreničke žrtve, su također svojevremeno u emisiji Peščanik rekle.
Kažete da se ne slažu Srbi, da neće da nas čuju, da ne vjeruju da se desila Srebrenica. Moram im reći da u koloni autobusa i kamiona koji su bili parkirani za srebrenički narod, bili su svi iz Srbije. Bili su autobus Sedmi juli, Šabac, bili su Strela Valjevo, bili su Loznica, bili su Raketa Titovo Užice i dalje da ne nabrajam.
Mi smo u našem programu juče objavili jedno svedočenje u Srbiji. Ekskluzivno za naš program govorio je Miroslav Nenadić, dugogodišnji direktor bivšeg užičkog transportnog preduzeća Raketa, koji potvrđuje da je Raketa poslala svoje autobuse za Srebrenicu i Žepu, ali tvrdi da su se vratili pre masovnih ubistava, genocida nad tamošnjim Bošnjacima.
Oni su vozili Žepe i Srebrenice tamo gdje je narod, mislim, gdje su htjeli. Oni su vratili pre nego što se završilo u Srebrenici.
A kad ste čuli da se dogodio masakr i kad ste čuli šta se dogodilo?
Pa šta sam ja tu mogao?
Predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača, međutim, nije mogao da se seti informacija o autobusima iz Srbije.
Ja nisam imao saznanja. I meni nije ostalo u pamćenju, jer sad vam govorim po sjećanju. Možda bi se nešto moglo pronaći iz izjava svjedoka.
U sudskim postupcima pred Haškim tribunalom je utvrđeno da su 11. jula 95. autobusi i kamioni počeli stizati u Potočare kako bi 25.000 žena i dece i starijih ljudi prisilno preselili na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Muškarci su zatočeni, a njihove žene i deca ukrcani u autobuse i prisilno premješteni na teritoriju pod kontrolom muslimana. To prisilno silno premeštanje bilo je praćeno terorisanjem, ponižavanjem i krajnjom okrutnošću. Zatočeni muškarci odvedeni su iz Potočara na pogubljenje, navodi se u presudi Momiru Nikoliću, ali se ne pominju autobusi iz Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da haška suđenja nisu nepobitno dokazala priču o autobusima, ali da bi to moglo lako da se ispita.
Ono što bi naravno najlakše potvrdilo sve te teze, to je kada bi se pregledale knjige javnih preduzeća i u Kraljevu, i u Užicu, i u Bajinoj Bašti, i u Loznici, zato što svako izdavanje vozila, bilo kamiona, bilo autobusa, je uvek evidentirano i uvek se u tim delovodnim knjigama nalazi i podaci o tome. Ja nisam videla još, prateći ova suđenja, da su prikupljeni i da se oni nalaze kao dokazni materijal.
U samoj Srbiji niko nije pokušao da istraži kakva je bila u ratnim vremenima upotreba javnih preduzeća poput ovih prevoznika.
Ono što bi bilo očekivano, to je da u jednom trenutku ipak sazri ta potreba da se utvrdi koliko su javna preduzeća, firme, po nalogu državne bezbednosti i MUP-a Srbije i nekih političkih organa, koliko su učestvovali u deportacijama, koliko u prinudnom razmeštanju stanovnika unutar Bosne, koliko u odvođenju zarobljenih lica na mesto likvidacije.
Zoran Janić, publicista i prevodilac, koji je javnosti poznat kao autor knjige Tišina u Abardarevoj o žrtvovanju RTS radnika u NATO bombardovanju, za naš program kaže u Srbiji bi moralo da se otvori pitanje odgovornosti institucija koja su u ratnim 90-im na različite načine bila upotrebljavana, pogotovo što je i nakon 95. nastavljeno sa sličnim državnim zločinima sada u samoj Srbiji.
Nije to problem direktora javnih preduzeća, nego to je problem državne, to je problem institucije zapravo. Znači ovdje ne postoji volja na institucionalnom nivou da se suoči sa prošlošću. Taj konsenzus tišine i dan danas vlada. Najveći vam primjer RTS-em ili primjer ubistva vojnika na Topčideru. To su također državni zločin, isto kao što je državni zločin Srebrenica i stotine drugih zločina.
Narednih dana nastavljamo sa istraživanjima da li je tačno da su bageri iz Srbije korišćeni za pripremu zemljišta, za masovne grobnice i za zatrpavanje ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović potvrdio je u četvrtak da razmišlja o napuštanju te funkcije prije isteka četvorogodišnjeg mandata. To bi bilo drugo povlačenje Đukanovića sa premijerske pozicije. Srđan Janković nam prenosi kakvi su komentari predstavnika političkih partija kao i analitičara.
Potvrđujući raniju izjavu da razmišlja o napuštanju premijerskog mjesta prije isteka četvorogodišnjeg mandata, premijer Milo Đukanović je kazao da želi da se posveti nekim drugim životnim poslovima, a da će u dogovoru sa svojim najbližim saradnicima procijeniti koji je najbolji trenutak da se povuče. On je dodao da iza tog njegovog stava ne postoje skrivene namjere.
Moji budući potezi će kao i do sada biti u potpunosti sinkronizovani sa onim što su političke potrebe. Potrebi politički planovi koalicije koje pripadam i koji sam predvodio na poslednjim izborima. Nema ničeg što je pripremljeno, a sakrifano. To hoću da vam kažem, prosto to smatram jednim pitanjem koje će prirodno doći u nekom trenutku na dnevni red.
Odgovarajući na pitanje da li su u Demokratskoj partiji socijalista iznenađeni najavom predsjednika stranke, portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da su u stranci svjesni da bi Đukanovićev odlazak imao odraz na političke i državne procese u Crnoj Gori.
Uobičajeni povodi za najavljivanje odlaska najvećih partijskih i državnih funkcija su obično loši rezultati i zbog toga ovaj nagovještaj i povlačenja predsjednika Đukanovića sa tog aspekta možemo tretirati iznenađujućim. S obzirom da na partijskom planu on je predsjednik partije koja je konstantno uzlaznoj liniji povjerenja građana, u 18, odnosno 20 opština od 21 vršimo vlast na državnom nivou također, a sa aspekta ostvarenja strateških državnih ciljeva Crne Gore, Crna Gora je dovedena na sami prag Evropske unije i NATO-a.
Opozicione stranke su skeptične prema najavi Đukanovića o povlačenju. Opozicija smatra da bi ta najava mogla biti rezultat određenih pritisaka iz ugla Nove srpske demokratije. Prema riječima Jovana Vučurovića, posljedice povlačenja Đukanovića bi bile sljedeće.
Bio bi značajno rasterećenje za građane Crne Gore, koji se upravo zahvaljujući toj i takvoj politici nalaze na ivici egzistencije. njegovo povlačenje bilo bi također rasterećenje i za pojedince iz međunarodne zajednice koji se iz njima znanih razloga već godinama ponašaju kao da nešto duguju Đukanoviću i maltene javno podržavaju njegovu politiku. Dakle, malo je vjerovatno da će se Đukanović odlučiti na takav korak, a ako hoće, to bolje za Crnu Goru i njene građane.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene vjeruje da će se Đukanović povući zbog pritisaka iz inostranstva.
Po svemu sudeći, njegov skori odlazak sa političke scene postaje činjenica i samo je izgleda datum diskutabilan. Šef režima bi naravno htio da se to desi što kasnije, ali očito da neki moćni činioci ne žele da čekaju onoliko koliko Đukanović najavljuje.
Promjene u smislu demokratizacije društva, vladavine prava i postojanja slobodnih institucija nisu moguće dok postoje ničim ograničeni centri moći koje personifikuje Milo Đukanović, kaže Neven Gošović, potpredsjednik Socijalističke narodne partije.
Samim povlačenjem premijera sa vlasti i s političkog života neće se riješiti veliki problemi koji opterećuju danas građane Crne Gore. Ali je njegovo povlačenje onaj prvi neophodni korak ka stvaranju slobodnog i odgovornog društva lišenog ničim ograničene političke dominacije Demokratske partije socijalista.
Da li bi najavljeno povlačenje Đukanovića sa premijerskog mjesta bilo dobro za ukupne demokratske procese u Crnoj Gori, pitali smo sociologa profesora Ratka Božovića, koji ne smatra da bi to bio dobar potez.
Držim da u ovom trenutku ne vidim alternativu, ne vidim ličnost koja bi mogla u tom smislu i na tom mjestu u toj mjeri da zamijeni Mila Đukanovića. Ja prosto tako vidim stvari, možda ne vidim dobro. Promjene su uvijek dobre, ali situacija u Crnoj Gori sada takva da mi se čini da to ne bi bilo najbolje rješenje za društveni interes i ono što se dešava u Crnoj Gori.
Dugogodišnji novinar i analitičar nedeljnika Monitor Zoran Radulović se nada da će u narednom periodu doći do promjena koje bi onemogućile da Đukanović određuje ko će biti novi premijer.
Bio bih jako tužan i razočaran kad bi se posle svega onoga što nam se desilo od kad je premijer Đukanović došao na vlast i posle svega onoga što će nam se tek desiti sljedeće godine, on i dalje je bio u prilici da bira da li će ostati ili neće ostati gospodar Crne Gore. Ja se ipak nadam da će se u narednih godinu ili dvije nešto promijeniti i da to ko će biti premijer Crne Gore neće biti stvar ličnog izbora gospodina Mila Đukanovića.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Europa.org.
I ovdje za slušaoce koji će nas pratiti u dokumentima dana najavljujemo jednu od tema. Počele konsultacije u OHR-u u pokušaju da Mostar nakon 14 mjeseci dobije gradsku upravu i budžet.
Totalnu blokadu u kojoj se grad našao zbog neusvajanja budžeta i štrajkova koji su uslijedili trebao bi presuditi visoki predstavnik Valentin Incko. Nakon posljednjeg sastanka u Mostaru, na kojem se ponovno uvjerio da je politički dogovor nemoguć, Incko je obećao da će djelovati nakon sjednice Vijeća za provedbu mira.
Na njegovu ambasadova i mi ćemo tamo tražiti jedno drugo rješenje. Pošto ovo stanje koje traje sad već 14 mjeseci nije podnošljivo i to je velika sramota.
U ranijim izjavama visoki predstavnik nije isključio ni mogućnost nametanja proste većine glasova, koje bi pored ranije odluke o tajnom glasanju u gradskom vijeću trebalo rezultirati izborom prvog čovjeka grada. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, podsjetimo, potvrdio je novinarima kako je u razgovoru sa visokim predstavnikom zatražio da gradonačelnik Mostara bude Hrvat. Prema Čovićevim riječima radi se o legitimnom i moralnom zahtjevu, jer kako dodaje, Hrvati trebaju imati jedan grad. Zio Hadžamerović, Stranka demokratske akcije.
On to neće sigurno dobiti, ja ne znam čemu samo služe njegove izjave.
Kako će političko rješenje za Mostar donijeti visoki predstavnik sindikalne organizacije grada Mostara odavno ne interesuje. Okupljeni u nedavno formirani krizni štab za bolji Mostar, od ureda visokog predstavnika zahtijevaju prije svega nametanje budžeta kako bi se odblokirao život Mostara.
Uobičajeni termin za još jedan kratak pregled vijesti u studiju je Mirjana Rakela.
Najprije vijest koja je stigla nakon početka emisije. Jedan 12-godišnji dječak preminuo u Novom Sadu od nove gripe. A sada ponavljamo druge vijesti dana. Međunarodni sud pravde završio saslušanje o legalnosti kosovske nezavisnosti. Žene Srebrenice ponovno se usprotivile u dugovlačenju početka suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Evropska unija obećala više od 7 milijardi eura siromašnima za borbu protiv klimatskih promjena. Finale Evropskog nogometnog prvenstva 2012. igraće se u Kijevu, potvrdila UEFA.
Poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, za koji trenutak možete pratiti i dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti šta je na saslušanju pred Skupštinskim odborom o prijetnjama svjedoku deportacije Slobodanu Pejoviću rekao šef crnogorske tajne policije Duško Marković.
Povodom saopštenih optužbi gospodina Pejovića o prijetnjama koje dolaze za njegovu bezbijednost, ja sam dao informaciju tim povodom kojom sam potpuno odbacio takve mogućnosti da iza toga stoji agencija.
Da li su vlasti uspjele u sprečavanju neonacista da paradiraju Srbijom? Samom najevom okupljanja neonacista država pala na testu, ocjenjuje književnik iz Vojvodine Tomislav Žigmanov.
Sigurno da oni ovu vrstu aktivnosti neće voditi samostalno ili dosluhu sa drugim centrima, prije svega onim političkim strankama koje su do sada podjelovalo snažno kritikovale poziciju statuta, prije svega misle na Demokratsku stranku Srbije.
Vlast u Srbiji počinje borbu protiv nasilja u sportu. Tu novim mjerama sociolog Dragan Koković kaže da je prvi preduslov funkcionisanje institucija.
Važno je da ono što već postoji da funkcioniše. Država je ovo donela, izgleda iz jedne prosto nemoći i da neke stvari reše. Prosto rečeno se sve mora procesuirati i da se ne treba da vodi jedna velika igra oko nekih presuda.
Zašto se pripadnici manjina u Hrvatskoj, posebno mlađi, izjašnjavaju kao Hrvati?
To je u Hrvatskoj lakše živjeti kao Hrvat. To je prvenstveni. I bojim se glavni razlog.
U novom shopping centru u Sarajevu nema točenja alkohola ni pojedinih vrsta mesa.
Radi se o tome da je vlasnik, odnosno investitor tog trgovačkog poslovnog centra, uvjetovao taj zakup.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odbor Skupštine Crne Gore za odbranu i bezbjednost u takozvanom kontrolnom saslušanju, koje je trajalo punih 5 sati, ispitao je direktora tajne policije Duška Markovića o tvrdnjama Slobodana Pejovića, glavnog svjedoka deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. godine Radovanu Karadžiću, kako mu se sprema likvidacija i za koje stoji visoki službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost. Marković je prethodno odbacio te navode kao neosnovane i neistinite, a što je rekao poslanici, čujmo od Predraga Tomovića.
Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Marković ponovio je pred članovima odbora ono što je već rekao u javnosti povodom tvrdnje Slobodana Pejovića da zbog toga što će da svjedoči u poznatom slučaju o deportacijama, tajna policija priprema njegovu likvidaciju.
Povodom saopštenih optužbi gospodina Pejovića o prijetnjama koje dolaze za njegovu bezbjednost, ja sam dao informaciju tim povodom kojom sam potpuno odbacio takve mogućnosti da iza toga stoji agencija, bio konstruktivan u dijelu predloga koje su usaglašeni sa odborom i također ćete imati priliku da čujete zaključke odbora u tom smislu.
A da li imate informaciju da je gospodinu Pejoviću dodijeljeno, iako je on to odbio, dodijeljeno obezbjeđenje i je li to uradila državna tužiteljka kako bi trebalo po zakonu?
Danas je bilo govora o tome da je njemu ponuđeno obezbeđenje. Postoje informacije da je to obezbeđenje odbija, ali ja mislim da država u svom interesu mora da radi posao koji joj pripada, pa i kada je taj aspekt u pitanju.
Znači oni ga obezbeđuju bez obzira što je on
odbija? Ne znam da li ga obezbeđuju, ali država to mora da obezbijeti.
Članovi odbora iz opozicije kritikovali su ponašanje države u tom slučaju. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da vlast nije radila svoj posao i na vrijeme reagovala na prijetnje ključnom svjedoku u sudskom postupku za deportacije iz 1992. godine.
Ukazali smo na problem da je neaktivnošću državnih organa, ignorisanjem incidenata koje je gospodin Pejović imao od čitavog slučaja koji je trebao da bude pravni i bezbjednosni, a nije završen i rasvjetljen na institucijama koje za to zadužene, ovo postao politički problem i javni problem, društveni problem i da može da ima nesagledive negativne posljedice i da je neophodno u što kraćem roku da se državni organi angažuju maksimalno, da se rasvijete svi aspekti ovoga slučaja, da se garantuje bezbjednost gospodinu Pejoviću.
Medojević je pozvao Pejovića da zarad sopstvene bezbjednosti prihvati da sarađuje sa državom.
Pozvali smo ga da i on ipak u cilju svoje zaštite sarađuje minimalno sa bezbjednostnim strukturama u smislu lične bezbjednosti, a da sva saznanja koja ima o planovima eventualnim nekih ljudi da ga likvidiraju, da ih dostavi institucijama kojima ima povjerenje.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji traže da se obezbijedi adekvatna zaštita za Pejovića. Predrag Bulatović.
I mi u Socijalističkoj narodnoj partiji smatramo da gospodin Pejović mora da uživa svu podršku zaštite državnih organa kao svjedok u jednom sudskom procesu i da onima kojima on vjeruje u zemlji i inostranstvu međunarodnim institucijama saopšti podatke o tome što je saopštio vezano za navodno njihovo pripremanje likvidacije, što je medijima saopštio.
Kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića u vezi sa tvrdnjama Slobodana Pejovića da mu se priprema likvidacija potisnulo je u drugi plan raspravu o prvoj tački dnevnog reda, izvještaju o radu agencije u prošloj godini. Kao ilustracija koliko su članovi odbora iz opozicije bili zadovoljni onim što im je s tim u vezi na sjednici koja je bila zatvorena za javnost povjerio Marković, možda najbolje govori izjava Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije.
Mogu da vam kažem da ne morate biti ljubomorni kao novinari na nas poslanike, jer nemamo ni jednu informaciju više od vas. Zaista vjerujem da ćemo teško o ovome izvještaju izmijenjenom raspravljati na plenumu, jer ne znam šta bismo mogli da uklonimo, pošto tamo nema ničega zbog čega bi trebalo brinuti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priselice neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koja se u Srbiji preregistrovala u udruženje građana pod nazivom Novi srpski program, bile su najavile za 16 sati okupljanje u centru Novog Sada pod parolom protiv separatizma. Novosadska policija saopštila je da će onemogućiti ovaj skup jer nije bio prijavljen, nakon čega se organizatori nisu ni pojavili. O pokušajima vlasti u Srbiji da se suprotstave ekstremnoj desnici iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uz poziv Novi Sad, srpski grad, Srbine, budi tamo i pod maskom nove organizacije, Nacionalni stroj koji se nalazi pred zabranom pozvao je na okupljanje protiv statuta Vojvodine. Ovaj akt nedavno je potvrdila Skupština Srbije uz žestoko protivljenje nacionalnih stranaka. Iz policije je saopšteno da ovakav skup nije prijavljen. Portparolka novosadske policije Mileva Tomić je rekla je da zbog toga policija neće dozvoliti ovo okupljanje.
Prema zakonu o okupljanju građana, javni skup koji se održava bez prethodne prijave, nadležni organ u ovom slučaju je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policijska uprava u Novom Sadu, će onemogućiti takav skup i, kako kaže zakon, preduzeti mere za uspostavljanje javnog reda i mira.
Državno tužilaštvo podnelo je Ustavnom sudu zahtev za zabranu Nacionalnog stroja još oktobra 2008. Nova neonacistička organizacija osnovana je 24. maja ove godine u Novom Sadu. Za generalnog sekretara imenovan je Goran Davidović, koji u Trstu čeka ekstradiciju zbog presude za upad i napad na učesnike antifašističke tribine na Novosadskom filozofskom fakultetu. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić pozvao je policiju da spreči skup, navodeći da je protest protiv statuta Vojvodine maska za okupljanje neonacista.
Načela i sve ono zašto se oni zalažu u ovoj zemlji nisu u skladu sa Ustavom, nisu u skladu sa zakonom. Simboli koji nose jesu simboli oličenja zla i mržnje, rasturanja, pretnje, smrću i svega onoga što je dovelo do ove atmosfere da oni smatraju da su i dalje iznad zakona i da čak i bez najave pa odobrenja nadležnih institucija oni mogu da se okupljaju i rade u ovoj zemlji šta hoće.
Danas članovi novog srpskog programa kažu da se oštro suprotstavljaju separatističkim težnjama, šire nepokolebljivu ideju o srpskoj Vojvodini, bore se i za fizičko ujedinjenje svih Srba, zalažu za Evropu, a protiv Evropske unije, za zdravu porodicu protiv nastranih. Neki od motoa na njihovom sajtu su vratimo Srbiju Srbima, a na naslovnoj strani su pojedinci iz davnije i skorašnje prošlosti, od Svetog Save preko Njeguša i Tesle pa do Ljotića i Ratka Mladića na začelju ove galerije. Književnik i publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je pozivno okupljanje neka vrsta javne provokacije.
Testira se spremnost državnih organa da čine određene korake koji su u pravcu primjene zakona i tako dalje. A sa druge strane, već viđeni javni cirkus kada marginalne grupacije ljudi u javnosti pokušavaju remetiti, dovoditi u pitanje odluku koja je postala puno važna.
Poslednji primjer delovanja desničarskih organizacija je kada država u septembru nije uspela da obezbedi održavanje povorke ponosa u centru grada. Upravo na to podsjeća i Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Mislim da smo jasno stavili do znanja društvu još u septembru. Da ćemo se sa tim obračunati, mislim da zaista imamo odgovornost pred ovim ljudima da to zaista i uradi.
Međutim, za Tomislava Žigmanova sama najava okupljanja neonacista je znak da je država pala na testu primjene zakona.
Naravno, statut Vojvodine mnogima bode oči u Srbiji danas. Sigurno da oni ovu vrstu aktivnosti neće voditi samostalno ili dosluhu sa drugim centrima, prije svega onim političkim strankama koje su do sada podjelo snažno kritikovale poziciju statuta, prije svega mislim na Demokratsku stranku Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ljudmila Cvetković, Iva Martinović i Žužana Serančeš.
A huligane u Srbiji uskoro očekuju drastično povećane kazne za izgrede. Spremaju se izmjene zakona koji to omogućavaju. Za izgrednike su predviđene sankcije slične onima u Engleskoj, pa vlast očekuje da će se za par godina na fudbalskim stadionima igrati u atmosferi bez nasilja. Ali prva reakcija nasilnika među navijačima na najavljeni obračun je upravo povećana agresija. Tako se prijetnje nastavljaju. Beograd i Zoran Glavonjić.
Izmjene zakona o sprečavanju nasilja u sportu i zakona o prekršajima bit će usvojene u najskorije vreme i nakon toga se u narednih par godina može očekivati drastično opadanje broja najtežih huliganskih ispada, izjavio je za naš radio Slaviša Zlatanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za omladinu i sport.
Ja sam siguran da će kao i u Engleskoj koji su imali jako veliki, možda mnogo veći problem nego mi sa svojim huliganima, ipak na kraju izaći kao pobednici, da će naša država u ovom izaći sigurno kao pobednik. Prosto taj zakon mora da zaživi, nakon nekoliko kazni i nakon izglednika koji će prvi biti kažnjen, siguran sam da će to polagano ući u svoje neke normalne tokove.
Izmenama zakona predviđene su znatno oštrije novčane i zatvorske kazne za huligane i organizatore sportskih priredbi koji ne poštuju propise, koje su za pojedine prekršaje do 10 puta veće od dosadašnjih. Namera i da se ubrzaju sudski postupci. Međutim, reakcija huligana na objavu rata nasilju je veoma oštra i oni nastavljaju sa agresivnim ponašanjem. Najekstremniji navijači Partizana skandirali su na utakmici Evrolige uvredljive i preteće poruke na račun novinarke televizije B92 Brankice Stanković, autorke emisije u kojoj je razotkrila brojna krivična dela vođa navijačkih grupa i koju su zbog toga prethodnih dana pretili smrću elektronskom poštom. Glumicu Bojanu Maljević huligani su u Beogradu napali na ulici samo zato što je nosila kišobran sa logom B92. Psiholog Dragan Popadić, profesor na Beogradskom univerzitetu, za naš radio kaže da je takva reakcija nasilnika bila očekivana jer oni upravo na taj način proveravaju da li je država ozbiljna u svojoj nameri.
Navijači znaju i znali su i ranije da su za nasilje predviđene kazne koje su mogle da budu oštre, ali su isto navikli da je to samo na papiru, da će im biti oprošteno pod pretpostavkom da država sada zaista ozbiljno zalegne za iskorenjivanje nasilja. Nasilnici koji to rade pod firmom navijača će se suočiti sa činjenicom da to država misli ozbiljno. Dakle, država treba da se potrudi da im prosto pokaže, dokaže da povratka na staro nema.
Prema istraživanju Ministarstva za sport, jedan od najvećih problema u dosadašnjoj borbi protiv nasilnika među navijačima bila je dugotrajna sudska procedura. Slaviša Zlatanović.
Od 100% privedenih procesuirano je negde 50%, a od tih 50% samo 5% je dobilo konačan sudski epilog. Znači 95-6% nije dobilo konačan sudski epilog u zadnjih 3 godine.
Dragan Koković, sociolog sporta, izjavio je za naš radio da će oštrije kazne sigurno u izvesnoj meri suzbiti nasilje, ali da je najvažnije vidjeti da li će institucije funkcionisati.
Važno je da ono što već postoji da funkcioniše. Država je ovo donela izgleda iz jedne prosto nemoći da neke stvari reše. Prosto rečeno se sve mora procesuirati i da se ne treba da vodi jedna igra oko nekih presuda. 30 godina je dobio čovjek koji je ubio navijača, a s druge strane opet oni koji su ubijali također navijače dobijali su po 3-4 godine. Dakle, jedna dosljednost mora da do kraja bude dovedena. Kad ste odnegovali monstruma, čudovište i Leviatana nekog kad je u pitanju nasilje, onda je zaista to sad teško se vratiti na onu nultu poziciju.
Navijač beogradskog fudbalskog kluba Rad, čije pristalice važe za najekstremniji u Srbiji, pre nekoliko dana osuđen je na 30 godina zatvora zbog ubistva nožem jednog navijača Voždovca i to je do sada najveća kazna izrečena za ubistvo koje je učinio neki huligan.
Mi moramo imati normalizaciju naše svakodnevice, ne samo sportskog okruženja, nego i drugog okruženja.
Za nasilje u grupi kazna zatvora je do 8 godina, a za kolovođe maksimalna zatvorska kazna je 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Selimo se u Bosnu i Hercegovinu. Visoki međunarodni predstavnik Valentin Incko započinje završni krug konsultacija oko rješenja krize u Mostaru, u kojem više od 430 dana nakon izbora nije izabran gradonačelnik, a grad je i dalje bez budžeta. Kako je potvrđeno iz OHR-a, Incko će započeti konsultacije sa ambasadorima zemalja Vijeća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini i nastavit će se tokom vikenda. Objava odluke očekuje se u ponedjeljak. Iz Mostara, Tina Jelin.
Totalnu blokadu u kojoj se grad našao zbog neusvajanja budžeta i štrajkova koji su uslijedili, trebao bi presuditi visoki predstavnik Valentin Incko. Nakon posljednjeg sastanka u Mostaru, na kojem se ponovno uvjerio da je politički dogovor nemoguć, Incko je obećao da će djelovati nakon sjednice Vijeća za provedbu mira.
Na nivou ambasadova i mi ćemo tamo tražiti jedno drugo rješenje. Pošto ovo stanje koje traje sad već 14 mjeseci nije podnošljivo i to je velika sramota.
U ranijim izjavama visoki predstavnik nije isključio ni mogućnost nametanja proste većine glasova, koje bi pored ranije odluke o tajnom glasanju u gradskom vijeću trebalo rezultirati izborom prvog čovjeka grada. Izborni pobjednik mogao bi biti onaj kandidat koji u gradskom vijeću osvoji veći broj glasova, a ne dvotrećinsku prva dva kruga glasanja, odnosno nadpolovičnu većinu 18 od 35 glasova, koja do sada nije rezultirala izborom gradonačelnika Mostara. Zio Hadžiomerović, Stranka demokratske akcije.
Očekujem male izmjene koje će unaprijediti cijeli proces izbora. On je tako visoki predstavnik obećao da neće ići u neke radikalne izmjene. Za ozbiljnije izmjene potreba je širi dijalog međustranački svakako je u Mostaru.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, podsjetimo, potvrdio je novinarima kako je u razgovoru sa visokim predstavnikom zatražio da gradonačelnik Mostara bude Hrvat. Prema Čovićevim riječima radi se o legitimnom i moralnom zahtjevu, jer kako dodaje, Hrvati trebaju imati jedan grad. Obzirom da će HDZ insistirati na Hrvatskoj federalnoj jedinici u pregovorima o ustavnim promjenama, njeno sjedište bilo bi u Mostaru. U Stranci demokratske akcije ove izjave su najoštrije odbacili, označivši ih oživljavanjem Herceg Bosne, na koju nikad neće pristati. Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine.
Pa hvala Bogu da i u neki grad u Bosni i Hercegovini mora imati većinsku hrvatsku strukturu. To je rezultat od okolnosti u zadnjih 20 godina ili u zadnjih 50 godina, kako ćemo to promatrati. I ne znam zašto nekome smeta da Sarajevo danas ima više od 94% Bošnjaka, a organiziran je na način kako je organiziran. Ako je ratnih događanja bilo ovdje, bilo i u svakoj drugoj sredini.
Zio Hadžiomerović, Stranka demokratske akcije.
On to neće sigurno dobiti, ja ne znam čemu samo služe njegove izjave.
Kako će političko rješenje za Mostar donijeti visoki predstavnik sindikalne organizacije grada Mostara odavno ne interesuje. Okupljeni u nedavno formirani krizni štab za bolji Mostar od ureda visokog predstavnika zahtijevaju prije svega nametanje budžeta kako bi se odblokirali riskirao život Mostara. Emir Topus, predstavnik sindikata, gradske uprave i član kriznog štaba.
Sve ostalo što prati život u gradu je stalo, svi su projekti zaustavljeni.
U kriznom štabu najavili su i potpisivanje peticije u Mostaru sa pitanjem da li građani podržavaju vanredne izbore za gradsko vijeće. Peticija će biti provedena bez obzira na odluku visokog predstavnika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kompletan stand-by aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom doveden je u pitanje. Ukoliko zemlja ne dobije drugu tranšu stand-by aranžmana, glavni razlog će biti neuspjeh vlasti da se dogovore oko smanjenja izdvajanja sredstva za borce i invalide u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Erdoğan Katana.
Uslove za odobravanje druge tranše kredita BiH mora ispuniti do 31. decembra. Zakonom o reviziji koji nije usvojen, kaže ministar za boračka pitanja Federacije BiH Zahid Crnkić, bila je predviđena provjera svih korisnika ovih prava kako bi se njihov broj smanjio i ostvarile određene uštede.
Zaključak parlamenta iz marta, oni 12 zaključaka između ostalog je bilo i na zahtjev udruženja ostale podvedemo i provedemo jednu sveobuhvatnu reviziju. A onda su međuvremenu desilo i ovaj.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić kaže da predloženi zakon nije dobar i vladu poziva da što prije dostavi novi tekst zakona.
Da ne bi suština bila postignuta, to je da se zakone izvede oni koji koriste prava po osnovu 3-4 boračka zakona, a to ne zaslužuje.
Federacija BiH za boračko-invalidsku populaciju mjesečno izdvaja oko 38 miliona konvertibilnih maraka, ili skoro četvrtinu godišnjeg budžeta. Na uštedama u ovoj oblasti insistira Međunarodni monetarni fond. Ako izostane bilo šta od onoga što je dogovoreno pismom namjere, kompletan aranžman sa MMF-om dolazi u pitanje, a onda bi se našli u vrlo teškoj situaciji, kaže ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Bez toga dolazimo u jednu vrlo tešku situaciju nelikvidnosti. To je 128 miliona niže uz ovi 58 koji smo već rebalansom predvidjeli.
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović još uvijek se nada da će uspjeti ubijediti MMF da će se uslovi iz pisma namjere ispuniti.
Ministarstvo, ako ima volje, može izvršiti reviziju po postojećim zakonima. Dakle, ustavno spasimo tu tranšu koja se ne tiče samo malih tih populacija, tiče se svih 2 miliona i nešto stotina hiljada ljudi u federaciji.
Ako ovo ne uspije, Mujezinović kaže da će vlada biti primorana da linearno smanji sva davanja za 25%. I u Republici Srpskoj radi se na ispunjavanju uslova MMF-a na smanjenju socijalnih davanja za boračku populaciju. I bez donošenja zakona počeli su sa revizijama boračkih prava, a vlada je u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune zakona o pravima boraca, invalida i civilnih žrtava rata. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović objašnjava uvođenje imovinskog cenzusa.
Evropski međunarodni standardi govore da je 60% invaliditeta upravo ispod tog nivoa se davanja ne primaju. Međutim, mi ćemo uvesti kriterije i napravit ćemo imovinski cenzus da zaštitimo upravo sve one porodice koje žive na osnovu naknade za invaliditet i djecu, uključujući djecu od 26 godina koji se školuju.
Predsjednik obje organizacije Nedeljko Mitrović ocijenio je zakon neprihvatljivim, jer kaže štediti se može i na drugim stvarima, a ne na ovim kategorijama.
Da ne elaboriramo sad gdje se sve mogu uštede učiniti i bez vrijeđanja ovih kategorija.
Vlada je imala namjeru i da ukine sva davanja odlikovanim borcima, na šta se godišnje trošilo oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ali nakon razgovora sa boračkim udruženjima, vlada je najavila da bi ova davanja mogla ipak biti predviđena u budžetu za narednu godinu, što bi također mogla biti smetnja za odobravanje druge tranše stand-by aranžmana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj i dalje nije lako biti manjina, pa je sve očitija asimilacija čak i prinudna. Čulo se uz ostalo na predstavljanju trećeg vladinog izvještaja o sprovođenju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Detalje iz Zagreba prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska napreduje u zaštiti manjina, osobito u zakonodavnoj regulativi, zatim na području obrazovanja i sudjelovanju manjina u političkom životu zemlje. Ističe se u trećem vladinom izvješću o provođenju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. manjina u Hrvatskoj, koje je predstavljeno danas u Zagrebu. No predstavnici manjina upozoravaju da se, unatoč dobrim zakonima, u praksi i dalje susreću s brojnim problemima. Saborski zastupnik i predstavnik najveće srpske nacionalne manjine, Ratko Gajica.
Ne postoji atmosfera, ne postoji čak ni politička volja da se Srbima, povratnicima pomogne da u mjestima gdje se hoće vratiti dobiju ono što se zove održivi ostanak, održivi razvoj. Vi njima obnovite kuću, ali onda kad otežete sa priključkom struje, kad otežete sa obnovom vodovoda, kad nema zapošljavanja, onda vi u stvari šaljete poruku ne možete tu biti.
Osman Muratović, predstavnik jedne od romskih udruga grada Zagreba, ukazuje na problem povratka Roma u Hrvatsku, te kaže da je vlast više puta molio
da nam se Romima našim, koji su vani za vrijeme ratnih godina pobjegli iz Republike Hrvatske i sa prostora bivše Jugoslavije. I ti ljudi sad žive svugdje po svijetu, a jedino im je mjesto Republika Hrvatska. Pa pitam se, na koji način mi Romi možemo da se vratimo? Ako je svima omogućeno da se vrate legalno, kako samo nama Romima je zabranjeno?
Sulejman Tabaković tvrdi da se mnogi Bošnjaci izjašnjavaju kao Hrvati samo da bi sredili dokumente i dobili domovnicu, te da mnogi starosjedioci u Hrvatskoj još uvijek imaju takvih problema.
Nekim ljudima koji su Maljevac, dakle čitav dio Karlovačke županije, ljudi tamo žive, imaju kuće, ne mogu se izjasniti. U Gunji, na primjer, žena je došla iz Bosne i Hercegovine, udala se za svoga muža Muju i ona ne može dobiti hrvatsko državljanstvo zbog toga što mora imati na sebi nekretninu. A živi s čovjekom, ima troje djece, živi 30 godina i ne može se izjasniti kao Bošnjak, mora se izjasniti kao Hrvatica. I onda kaže, izjasnite se u policiji, kao što je rekla ova gospođa sada, izjasnite se u policiji, ono što jeste, vi se izjasnite i ne dobijete domovnicu.
Ramiza Memedi, predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost, priznaje da se radi posla i drugih pogodnosti mnogi Romi izjašnjavaju kao Hrvati.
Ja se izjašnjavam kao Romkinja, dok jedan moj sin kaže da ne želi da se izjasni kao Rom, on želi biti Hrvat.
Predstavnica židovske općine Zagreb Sanja Zoričić-Tabaković potvrđuje da asimilacija postoji iz vrlo jednostavnog razloga.
To jer je u Hrvatskoj lakše živjeti kao Hrvat, to je prvenstveni i bojim se glavni razlog. To je lakše živjeti kao Hrvat, nemaš nikakvih dodatnih pitanja u nikojem obliku, u nikojoj situaciji, ako si uklopljen u većinu, sve ti je lepše i lakše.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija, slobodnaevropa.org.
Poznato je da je bosansko-hercegovačko društvo podijeljeno po nekoliko osnova i to potvrđuje mnogo primjera. Međutim, u jednom tržnom centru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine građani su podijeljeni na one koji konzumiraju alkoholna pića i svinjsko meso i oni koji to ne čine, mada nikome nije zabranjen ulaz. Je li to diskriminacija jednih u odnosu na druge, pokušala je saznati Selma Boračić.
Radi se o tome da je vlasnik, odnosno investitor tog trgovačkog poslovnog centra uvjetovao taj zakon. To je uvjetovanje se odnosi na točenje alkohola i na isključenje svinjskog mesa i u industrijskom pakovanju, dakle ono pakovanje koje ne treba nikome smetati, iz prometa u samoposluzi.
Ono što je gospodin Komšić uradio je stvar diskriminirajuće da investitor osporava pravo poslovanja po vlastitim principima.
Neki će reći pravo izbora, dok će drugi pak tvrditi da je vid diskriminacije. Kako god, pitanje poslovanja BBI centra, jednog od najvećih trgovačkih objekata u Bosni i Hercegovini, pokrenuto je po treći put. Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Ivo Komšić pokrenuo je inicijativu oko ustavnosti ugovora i predugovora koje vlasnik BBI centra postiže dajući u zakup poslovne prostore u tom centru, a pritom ih uvjetujući da ne mogu prodavati svinjsko meso niti točiti alkoholna pića.
Mogao je vlasnik uvjetovati jednom dijelu ugostiteljski objekat to, ali da ipak postoji neki ugostiteljski objekat gdje i oni građani koji žele da konzumiraju alkohol da mogu doći u ta
taj objekat i tu provoditi vrijeme. Ovako je dato do znanja, je li, da su oni unutra nepoželjni ili da moraju promijeniti svoj stil života, svoje navike, svoje običaje i tako dalje.
Međutim, menadžer korporativnih komunikacija BBI centra Salih Musić ističe da ovaj trgovačko-poslovni objekat nije na javnom dobru, već u privatnom vlasništvu društva BBI Real Estate DOO kupljenom u procesu privatizacije.
Naša kompanija svojim načinom poslovanja nije prekršila važeće zakone, a time dakle nije ni izvršila diskriminaciju građana.
Komšić kaže kako je inicijativa krenula od građana Sarajeva, ali onih koji ga posjete. Evo šta su nama rekli u anketi.
Zašto je diskriminacija? Što bi trebao biti alkohol, bi ja sam trebao. Ima alkohola svugdje, što koji svinje. To arapske zemlje financiraju, a zna se kakva je tamo parola.
Pošto to više teži nekako tom nekom islamskom svijetu, to nije dozvoljeno kod nas, pa vada zbog toga to oni onaj nisu im dozvolili. Zašto doći u neki restoran ili neki kafić ili to, a da ne možeš sjest popiti pivu ili već nešto je što tebi odgovara, ne možeš, mislim da je diskriminacija za to.
Bivši član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ivo Komšić ističe da je svjestan činjenice da se nastoji vjerom podijeliti djecu u vrtićima, te naglašava da svaka podjela građana, konkretnije klijenata, dovodi u pitanje daljnje funkcionisanje države Bosne i Hercegovine.
Jer onda možemo postaviti pitanje kako će uopće Bosna i Hercegovina funkcionirati ako mi u javni sektor unesemo te vrste podjele, a znamo već da su vjerske zajednice ušle u odgojno-obrazovni sistem. Zapravo već u odgoju samom se postavljaju podjele na kojima Bosna i Hercegovina ne može opstati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević.